Cum tu, Lydia, telefi, cervicem roseam, caria telefi, laudans brachia, vae meum ferens difficili bile tum et iecor. Tum nec mens mihi, nec color certa sede manit, humor et ingenas furtim labitur arguens, quam lentis penitus macerer ignibus. Uror siu tibi candidos turparunt humorus in modicae merorixae, sive puer furens, impressit memorem dente labris notam. Non si me satis audias speres perpetuum dulcia barbare laedentoscula, quae venus quinta parte sui necteres imbuit. Felices teret amplius quos in rupta tenet copula, nec malis divulsus queremoniis suprema citius solvet amor die.